Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite e más antes de...
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí, no 103.4 desta emisora, Coaque FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora coaquefm.org.
Se non chegades a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 10, os xoves ás 12 da noite e os venres á 1 da tarde.
Xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, falando xa coa alma enteira, Gemma Millán, Luis Anjurjo
e Javi Pereira. Programa número 139. Contaremos como convidado con Iago Garro, un dos integrantes da Universidade Invisibles na Coruña.
Teremos a sección de Nova Música Galega a cargo de Bituco Neira e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe pertence ao disco Humanose, o segundo disco colectivo hip-hop radicado en Ordes, Dios que te criou, que foi editado no 2011. O primeiro tema que imos escoitar chamase Reventa.
Pero no vamos a ser nosotros que aprendamos a besar esta jodida bomba.
Las cosas como son.
Reventa música.
O mundo se acaba y la bomba ya está fabricada. El país es pura espabila. No hay tiempo, pero sí adrenalina. Libérate, rompas cadenas con rebeldía.
Démonos, hagamos de esto pura energía. Humosía de bombos, caixas, baterías, melodías, falsos. Mezclas de espacio. Impulsos eléctricos que te elevan por espacio.
Pero de comenzar más prisa. Siéntate, levántate como fan una santa misa en este templo.
Esquece o rezos do señor.
Nos temos un botafume noche de marihuana.
Dame Dios.
¡Dolea! Escape de la cadea que hay gente en sus feitos. Antes de afilar botalle, peito y por arriba. Sin ganar si de que enseñas a un lado. Mira los ojos, verás que estamos conectados.
Está marchando una cumbre.
Reventa.
Libérate bailando con orquesta.
Salta.
que se esgota, te sobreexplota. Ese punteo de guitarra me mata y me va a vivir a cultura de locura, de los sentimientos que te atrae, que te captura. Le vemos los sentimientos o límites de realidades.
¡Le vémoslo!
Ese quiere ser libre,
¡móvete!
Ilusionante por algo en esta vida. Consentemos todo en espíritu, de mañana quién sabe o qué puede pasar. Estamos a hacer lo que nos mola para hacerte vibrar. ¡Vamos!
¡Pues vamos! Entre todos hacemos girales de engranaje. Somos una máquina de que forma desparte. Hemos gripo este motor para que prendame si necesitamos. ¡Somos el calor!
¡Vamos!
Cintos graves otra vez. Vibra de cabeza a pez, deja en alto en casa estrés. No nos para ningún tribunal supremo. Dicta sentencia, ritmo que nos movemos.
Fogas penas, una calada de aire puro. Fai do presente o pai do teu futuro.
Pensa
que os problemas se fixeron para solucionalos.
Se salió sol,
non hai nada demasiado malo.
Nesta vida disfruta,
mezclate con esta música e pírate de ruta donde queiras. Non hai fronteira establecida,
nin meta.
Só temos punto de partida.
Vaxiña, caixa Monterriña, dade vos de piñas. Pero con cariño es alguén se levou con alfa maña. Se como un sinal de amor,
reña.
Conexión máxica entre toda peña.
Retroalimentándonos,
facéndonos vibrar os uns os outros. Conseguimos que este mundo se sa menos angustioso, menos asqueroso, moito máis fermoso.
Así que
salta conosco ata que te quedes coso.
Salta conosco ata que te quedes coso. Salta conosco ata que te quedes coso. Salta conosco ata que te quedes coso. Salta conosco ata que te quedes coso. Salta conosco ata que te quedes coso. Salta conosco ata que te quedes coso. Salta conosco ata que te quedes coso. Salta conosco ata que te quedes coso.
Guerra,
sabro ben esta lo desexando.
Estufa,
a máquina está marchando unha couro.
La venta,
libérate bailando co orquesta.
Salta,
pensa,
brinca.
Imos cos avisos e axenda da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Dende o pasado luns 4 de novembro do 2013, o horario da nosa entidade verase reducido, quedando fixado no seguinte horario de apertura, de luns a venres de 18 horas a 20 horas. O local será aberto polos directivos da asociación, xa que é imposible seguir contando cunha persoa contratada para levar o traballo administrativo debido á drástica reducción dos apoios económicos que mediante as subvencións viña obtendo a Asociación das Institucións Públicas, nomeadamente a Deputación da Coruña e o Concello da Coruña. Calquera persoa que queira celebrar unha actividade pode contactar connosco no teléfono 981-200-869. Repetimos, 981-200-869, no horario indicado ou no mail a cap@mundo-r.com.
O venres 13 de decembro será a cea de socios e socias da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda no mesón As Viandas, en Pastoriza, ás 10 da noite. Xa está aberto o prazo para anotarse cun prezo de 20 euros. E sen a venda os tres libros que forman a nosa colección de ensaio, reanudada nos últimos anos. O último libro editado foi Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012. Pero lembrade que tamén temos formas de ver a Bóveda, con artigos de diferentes intelectuais galegos sobre a vixencia da obra do persoeiro, e Señordade da Luz, o estudo crítico da obra de Manuel María escrito polo poeta Miguel Mato.
A quenda da Xenda Cultural da Coruña, hoxe na Casa Tomada ás 8:30, o espectáculo do crooner punk norteamericano Zan Hoffman. Mañá, mércores 27, ás 9, no Teatro Rosalía de Castro, concerto de guitarrista de jazz Martin Taylor.
E tamén o mércores 27, ás 21:30 e ás 23 horas, no Jazz Filloa, máis jazz co trío galego Sumra. O mércores 27, en la Tuerca 27, ás 22 horas, concerto a cargo do cuarteto de tango Tiempo 4.
O mércores 27 tamén, ás 10:30 da noite, na Casa Tomada, concerto de Luis Moro and the Cribecas Band. O xoves 28 no Centro do Socio Cultural Nova Caixa Galicia, ás 8:30 da noite, concerto de Mónica de Nut dentro do ciclo Novas Expresións.
O venres 29, ás 6:30 na FNAC, Festa Infantil e Representación e Presentación do novo disco de Tiruleque titulado Mu. Tamén o venres 29, neste caso na Casa Tomada, ás 8:30, Ricardo Barreiro e Guillerme Fernández presentan a obra poética musical sobre o desamor e outras mariconadas.
O venres 29, ás 20:30, no Teatro Rosalía, representación da obra Juana, la reina que no quiso reinar, da compañía Histrión Teatro. E o venres 29 tamén, pero esta vez no Pazo da Ópera, temos actuación de Rafael. Cando ás 20:30.
O venres 29, o sábado 30, tamén ás 8:30, pero no Colón, danza clásica co espectáculo La Bella Durmiente. O venres 29, ás 9 da noite, na Turca 27, Maxia co espectáculo Sinapsis, de Román García.
Venres 29, no Bababar, ás 9:30, concerto acústico de Chechu Altuve. E o venres 29, ás 10, no Jazz Filloa, concerto do cuarteto RS Galicia Factor.
O venres 29, ás 22:30, na Sala Mardi Gras, concerto de Los Cigarros e The Drive Stone. E o sábado 30, ás 12 da mañá, no Ágora, concerto das cordas para toda a familia na man de Arco Iris.
O sábado 30, a 1:30 no Polvorín, concerto do dúo de versións Runjecuta. E o sábado 30, a 7 da tarde no Fórum Metropolitano, espectáculo de títeres coa obra La Vuelta al Mundo.
Tamén o sábado 30, ás 10, na Sala Mardi Gras, concerto de Poncho K. E o sábado 30, ás 10:30, no Pato Negro, concerto de Rockers Go to Hell.
O domingo, día 1 de decembro, a partir das 11, o Mercadillo Solidario no Barrio das Flores. E o luns 2 de decembro, con motivo do ciclo Cine para los Sentidos, proxección da película Entre Copas no Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia ás 19:30.
E agora o turno da Axenda de Galiza. Comezamos con Ferrol o xoves 28 ás 9 da noite na Capela do Torrente Ballester, concerto do cantautor Rubén Ártabe. O venres 29 ás 8 da tarde no teatro Jofre, concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia.
Falamos agora de Santiago de Compostela. Hoxe no Paz Ultramarinos ás 10:30, concerto de SES. E o xoves 28 ás 8 no Auditorio de Galicia, concerto da Real Filarmónica de Galicia con Pablo Mielgo.
En Lugo, o venres 29 ás 23:30 no Clavicémbalo, concerto de Agónica. Tamén no Clavicémbalo, pero sábado 30 ás 23:30, noite de fado con Iria Estevez e Gonzo Piña.
En Ourense, o mércores 27 ás 11 da noite no Café Miudiño, concerto de The Lacazans. O xoves 28 na Sala Berlín, ás 10 da noite, concerto de Guadalupe Plata.
Falamos agora de Pontevedra. O venres 29 ás 9:30 no Teatro Principal, representación da obra de Antón Reixa, Esnaquizados. Ese mesmo venres e o sábado 30, dende ás 11 ata as 9, celébrase o Cultugar no Pazo da Cultura. O sábado 30, no Pazo da Cultura, ás 9:30, concerto de Kepa Junquera.
E por último, Vigo. O venres 29 ás 20:30 no Conservatorio Superior de Música, espectáculo musical con Wagner según Liszt. Ese mesmo venres no Museo de Arte Contemporáneo ás 21:00, concerto de Amarovsky.
Thank you. o petisco de Recendo.
Hola, ben queridos cociñeiros e cociñeiras de Recendo. Hoxe é martes 26 de novembro, como xa estamos ben metidos no frío, quero propoñervos un saboroso petisco quente para estas frías noites de novembro cun producto típico do outono. Hoxe cociñamos crema quente de cogumelos. Os ingredientes para 8 racións son os seguintes: 300 gramos de cogumelos, media cebola, medio allo porro, unha rebanda de pan tostado, 100 centímetros cúbicos de crema de leite, aceite de oliva virxe, sal e fariña. Pois sí, recendeiros e recendeiras, xa chegou o frío e o corpo pide quentura e os cogumelos xa están a desaparecer das fragas galegas, pero como ben vos comentei noutros petiscos anteriores, hoxe non hai ninguna dificultade en atopar nas tendas bandexas de saborosos cogumelos xa preparadiños para consumir. Así que se vos dá prexisa botarvos ao monte con este frío, non vos cortedes e aproveitade as ventaxas da vida moderna. Imos co procedimento. Mondamos e cortamos a cebola e o allo porro en anacos e sofritímolo todo nunha pota con aceite de oliva só ata que colla algo de cor. Reservamos 150 gramos de cogumelos e o resto botámolos na pota coa cebola e o allo porro. Remexémolo un pouquiño e cubrímolo todo con auga e agora botamos a rebanda de pan tostado e o sal e fervémolo durante 30 minutos. Retirámolo do lume e procedemos a triturálo ata que quede ben fino. Probámolo e rectificámolo sal se é preciso e enjadimos a crema de leite no caso de que queramos facer a crema con máis gordura e textura. Poñémolo outra vez ao lume e levámolo a ferver de novo. Por outra banda, collemos os restos dos cogumelos que tiñamos reservados e rebozámolos con fariña e poñémolos a fritir nunha tixola con aceite ben quente. Servimos a nosa cremiña quente en cuncas de barro individuais e en cada cunca poñemos uns cantos cogumelos fritidos a modo de picatostes. E un derradeiro apunte, se crees que esta receita se xa máis lixeira e menos proteica, podedes prescindir da crema de leite e dos picatostes fritidos. Que disfrutedes deste saboroso petisco quente para estas frías noitiñas do outono. A poder ser, en boa compañía.
A Universidade Invisível non é unha universidade ao uso, non sabería distinguir entre alumnado e profesorado e dende logo non ten rector nin nada que se pareza. Os seus membros falan da Universidade Invisível como se fose unha rede de proliferación adicada á produción inmaterial. A fábrica, o taller e o resto de institucións ficaron obsoletas para os seus objetivos, tan amplos como necesarios.
A Universidade Invisível experimenta coas formas de producir coñecemento con novos proxectos de docencia, coa creación de novos signos, símbolos e institucións, todo na procura dun pensamento crítico con capacidade para intervir no arte, os movimentos sociais e o entorno metropolitano.
A Universidade Invisível é unha rede descentralizada na que a colaboración e a produción transversal son eixos fundamentais. No tecido da universidade atopamos xente como Ergosfera, un grupo de mentes críticas na busca dunha cidade diferente, ou o Proxecto de Riva, unha comunidade que traballa no desenvolvemento dunha filosofía contemporánea en galego dende a deconstrución.
Non son os únicos, tamén habería que falar do Teatro Resoante ou do Laboratorio de Antropoloxía Crítica. A súa vez, a Universidade Invisível forma parte dunha trama maior, a da Universidade Nómada. Para falarnos de todo isto, temos hoxe connosco a Iago Carro, membro da Universidade Invisível e de Ergosfera. Moi boas tardes, Iago.
Boas tardes.
Bueno, para comezar un pouco, Iago, contanos algo das orixes da Universidade Invisível, que a motiva e cales son os seus antecedentes.
Bueno, pues o que a motiva é simplemente que nos coñecemos nun contexto dos movimentos sociais do 2007, 2008, deses anos en Coruña, sobre todo do Centro Social Atreu. A partir de aí, pues, nos coñecemos unha serie de persoas que todos andamos como revoloteando ao redor da universidade de alguna maneira. Como ti ben dices, había nese momento pois profesores, había xente que éramos estudiantes de moitas carreiras, había doctorandos, había moita xente que estaba máis ou menos vencellada á Universidade da Coruña, pero que desde moitas disciplinas atopaba que a universidade non era unha institución capaz de canalizar os intereses que de alguna maneira a nosa xeración estaba producindo neses intereses, non? E si por outra banda había institucións como nese caso o Centro Social Atreu que si que de alguna maneira implicaba a construción dun espacio compartido entre transdisciplinar, por suposto, transgeneracional, e que nos aparecía como unha oportunidade para nós. Entón, o ver como estaban funcionando estes outros organismos da cidade, o que pois moita da xente que poblábamos ao redor deles, decidimos montar este experimento da Universidade Invisible, que en principio pois eso, como dixeste, estaba conformado por varios colectivos que xa tiñan un traballo máis ou menos desenrolado ao longo do tempo, tamén con outros moitos que non se mencionaron e tamén con moitos outra xente vinculada sobre todo ás áreas de socioloxía, antropoloxía, filosofía, arquitectura, dereito. Bueno, que a partir dai dese primeiro xérmolo, digamos, foron unindo outras tantas, tamén a nivel individual ou colectivo, no? Tamén vencelladas pois, o mundo editorial, como a Xousere ou outro tipo de experimentacións con universidades libres, como a Universidade Cromática das Virtudes, máis vencellada a Costa da Morte. Bueno, unha serie de moita xente que o único que víamos era que a universidade non era unha institución que contemporaneamente poidera ofrecer un espacio para o que nos propoñíamos, non?
Bueno, supoñemos que o nome de Universidade Invisible non é arbitrario. Non sei que significado ten para vos unha universidade invisible.
Pois ten moito, supoño que para cada un de nós tería un diferente. Eu creo que un dos importantes era que por suposto era unha universidade que quería parecer non vencellada a institución oficial, pero a súa vez entendendo que esa institución tamén se lle podían expropiar recursos, instalacións e outro tipo de cuestións, e que polo tanto debía aparecer nese contexto un pouco máis difuso, de non querer dende un principio ter unha, ni por suposto ningún tipo de xerarquía, porque se manexábase outras formas de organización, ningún os estatutos moi claros dende un primeiro momento, o sea, que era unha cuestión moitísimo máis difusa por construir no tempo. Por lo tanto, algo invisible, algo sin identidade, permite esa cuestión de irlo construindo según vai avanzando, ¿no?
Claro, a ver, vos mesmos falades dunha institución monstro e acéfala. Textualmente así, ¿no? Como se organiza este enxendro, imos chamar?
Pois a organización experimental como calquer outro apartado da mesma e como todas as organizacións que xurdiron pois xa neste século XXI, no? De xente dunha serie de xeracións que de repente se encontran con os novos medios de comunicación, con as novas posibilidades, cun estatus de clase media máis ou menos expandido e a que todos estábamos vencellados, que todos habíamos tido acceso á universidade, etc. Entón, nese momento, as ferramentas que existen para a comunicación son tamén as que empezamos a utilizar para a propia organización, né? O digital, neste sentido, tuvo moitísimo peso, pero tamén pues, organizámonos como calquera outra tipo de organización, pues, reunións presenciais, todo tipo de actos e eventos nos que compartíamos o que cada un de nos podía aportar ao común, non? Nos sempre contamos que nos que víamos do mundo do urbanismo, da arquitectura, pois no principio éramos como a parte exótica da Universidade Invisible, no senso de que todos eran cuestións moitísimo máis teóricas, e nos encontraban de alguna maneira que cando recibíamos a información e os coñecementos que eles nos daban, que de repente nos estábamos a falar de cousas reais e que intentábamos poñer nome a apelidos ás teorías filosóficas e as cousas que eles nos comentaban, e por tanto tiñamos ese papel de repente chamarlle as cousas, vencellar as cousas a cuestións que estaban sucedendo na cidade, non?
Agora que falas de filosofía, que liña de pensamento é común a todos os proxectos da Universidade Invisible?
Eu creo que non sei se podería, a parte de cuestións xenéricas que non nos van dicir nada, eu creo que o importante era que todos tiñamos a ansia de experimentar e de compartir cousas que sabíamos todos a cenza certa que eran absolutamente estancas entre uns e outros, que o que pasaba en filosofía e o que e os movimentos antagonistas de filosofía ou de socioloxía quedábanse dentro das facultades e que non había ningún tipo de comunicación entre disciplinas diversas dentro dun campus como a UDC e incluso alén da Universidade de Regrada, entre moitos outros dos movimentos sociais da Coruña, como vos dicía.
Bueno, de alguna maneira negades a validez das institucións. Por que é necesario desbotar as vellas institucións e crear unhas novas?
Porque a nosa xeración chegou a un mundo con 30 anos, con ese mito da transición e de que todo había sido perfecto e que as institucións máis valoradas eran como a universidade e tal, e realmente cando chegamos xa as novas xeracións neste século XXI nos damos conta de que eso é unha gran estafa e que realmente a universidade pois é unha cousa que empezamos a ver os primeiros paseniños de como se vai convertindo nunha cuestión mercantilizada, non? Como de repente pois, Nova Caixa Galicia, o Banco Santander, de repente son as entidades que teñen os letreiros nos campus, o que de repente Inditex pois é unha empresa que ten a cátedra de los temas sociales empresariais, o sea, unha serie de cuestións que vemos que limitan bastante o alcance e a potencialidade da universidade como institución. E xa entrando máis adentro, as súas capacidades investigadoras, pois adentrándose un pouco en como funcionan as universidades, onde se dá conta de que o acceso a financiación é algo absolutamente limitado, non? Tanto por as líneas de investigación que se sigan, que sempre van a ter que ir ao marco de convenios con institucións públicas que xa teñen unhas limitacións moi importantes a hora de decidir que proxectos se levan a cabo e cales non, e que por lo tanto víamos que calquer tipo de pensamento crítico non apoiado por algún teórico recoñecido pola academia ou calquer tipo de cousas, pois eran desbotadas, non tiñan ningún cauce oficial para canalizarse a través da universidade, por lo tanto era unha universidade morta que en moitos casos tampouco tiña ninguna relación ca sociedade, non? O poño outra vez o caso da arquitectura porque é o que máis coñezo. A Facultade de Arquitectura non ten ningún contacto coa sociedade da cidade onde se inserta. É a única Facultade de Arquitectura para o noroeste peninsular e non ten ningún tipo de voz crítica nos medios de comunicación, nin da aportación de coñecemento aos debates urbanísticos que suceden día tras día na cidade. Só fai falla coller calquer periódico calquer día e o 30 ou a maior un tercio das noticias teñen algunha relación co urbanismo, por exemplo. A universidade non é unha institución capaz de posicionarse en cada un deses debates, non? Somente os políticos, somente de vez en cando o Colexio de Arquitectos, que tampouco é para nada unha institución exemplar, nin moito menos, pero dende logo a universidade non logrou ter ese papel, e nos entendemos que unha universidade que debe ser un lugar con unha certa autonomía debería de participar absolutamente en todos os debates públicos sobre cuestións urbanas, neste caso da arquitectura, que se produzan na cidade, non? Se ese papel rompeuse en algún momento, para nos a institución debe mudar, non?
Bueno, imos facer unha pequena pausa musical, logo seguiremos falando con Iago Carro e agora imos escoitar o tema Ollo Parche de Dios que te criou.
Portas os portas, noche nos importa, guapos que saian na súa postal.
Deseñada pola multinacional,
a cultura da rúa non é un efecto casual.
Non podemos esquecernos de onde ven o percal.
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 Se cadra sin un casting, faz todo posible por dar la nota.
Se cadra esa verdad o dillo de cope e se morre pola boca.
O pola tocha.
Usarante como coballa de laboratorio.
Concursarás, darás
o salto a fama e non decidirás absolutamente nada. Serás un producto, serás un etiqueta. Farán contigo o que ya espeta. Sacarán cartos de ti como a dun porco de ceba.
Te controlarán, humillarán. De televisión en televisión te elevarán. Faránte sentir unha rapiña o un rei. Súa xoia, non te me subas na noria. Que mentre esos países gordos se van de boia, a historia se repite.
Se repite.
Esclavismo do século XXI aos ollos das masas. Grandes poderes controlan as vosas casas. Debo ser un gran hermano da vida, non me entero de nada. Un marciano contándote unha crónica, isto é crónico. O que non sei nos grandes medios non existe.
Menudo chiste.
Os ninguensas ninguneadas non existen no teu show.
Hey yo.
Non existe no teu show.
Hey yo,
contrólame, sométeme, pomo un microchip, pomo un microchip, pomo un microchip.
microchip, sociedad de do control.
Seguramente nunha casa pechados non aguantemos. Se temos cámaras no baño, xa non falemos se non hai un minibar decente. Agarramos o alcohol das feridas e facemos o ardente.
Puta madre,
quen hai que nominar? Seguramente aquí nos perder.
La casa que
imar. Escapamos e nos vamos desta casa. Joder, que mal se coma aquí, García Ras. Para na parrillada desquitarnos.
Hostias,
persiguen os maderos. Veña, petalle fondo bugachá, que hoxe non comemos.
Falando de petar, petaranchas putas cachas. Saberás como es que arranchas e te arrastras. Atrancas e barrancas. De psicólogo en psicólogo hasta acabarnos psiquiatra. Pensando que eres a reña Cleopatra. Vendo teu talento, vende a túa imaxen. Os sentimentos quedarán xa o marxen. Non vas a ser ninguén. No teu afán de chegar o cumio. Vas a acabar soquiño entre tanto repugio.
Eso decía teu pai, non te metas nesa merda. Ver non fixeches caso e vendeches pola fama túa e alma. Aquí ninguén se salva, sálvese quien pueda.
Bueno, Iago, falábamos que os proxectos de investigación da universidade hoxe por hoxe son, falábamos que eran mellor obsoletos, manipulados, inexistentes. Como son os proxectos que propoñades desde a Universidade Invisible?
Bueno, pues, hai como moitas liñas, non? Hai dende proxectos de investigación máis ligados a metodoloxías convencionais, como poden ser seminarios, obradoiros, todo tipo de talleres vencellados a cuestións pues, filosóficas ou ideolóxicas. Fixéronse os obradoiros de filosofía contemporánea, os obradoiros de cultura, moitos tipos de esos. Incluso o laboratorio de antropoloxías críticas pois estuvo anos producindo textos e conhecemento, como o proxecto de Riva, que traballa co tema da revista de Ritaxes, por exemplo, de outros textos. Tamén a Schauser traballa no mundo virtual traducindo textos que non teñen pois grandes editoriais que os traduzan. Hai outros colectivos que facemos investigación urbana tomando pois traballo de campo, intentando introducir o pensamento crítico dentro de, como decía, ese mundo mediático urbanismo que todo toca pero que parece que nunca se pon en cuestión. E despois hai proxectos pois de máis longo recorrido, mellor como que surxiron tamén un pouco non a raíz porque xa existían, como o Algalab de Vigo, pero que sí que con xente da Universidade Invisible como Manhauser pois tomaron un novo cariz, e son proxectos de máis longo recorrido, de residencias artísticas, de producción en contextos non centrais, non urbanos centrais, como pode ser este de Valadares, no que é unha periferia ou unha periferia urbana, un territorio desos que se chaman difusos ou transxénicos, que de repente nos damos conta de que é un territorio por explorar e que o coñecemento non só se produce nos grandes centros urbanos, como se nos viña dicindo, non? Senón que tamén existen outras contextualidades galegas nos que se pode aportar e dar valor ao coñecemento a través precisamente de estar en entornos que non responden ás cuestións de centralidade, non? E que de repente pasan outras cousas, hai outro tipo de liberdades, porque o control e a seguridade se manexan de outras formas, porque hai reminiscencias a outro tipo de vivencias do espazo e do territorio que hoxe xa non existen, como é o rural, pero que sí que hai reminiscencias desa liberdade. Entón, hai como moitos tipos, e despois hai como todo que a Universidade Invisible poido influenciar pois as nosas propias investigacións personais, que algúns acabarán tomando forma de tesis, outros acabarán tomando outro tipo de finalizacións.
Sí, sí, e imos falar ora de Ergosfera, que xa leva uns cantos anos traballando, e últimamente pois houve algúns cambios na súa actividade, sobre todo as intervencións deixaron paso á investigación. Queremos saber a que se debeu ese cambio.
Pues, eu creo que máis que un cambio foi un momento, unha serie de coincidencias, non? Se ao principio comezamos experimentando con pequenas microintervencións en, pois, como cando fixemos o proxecto para construir bancos, cando se abriu o Centro Social Ocupado Casa das Atochas, non? Un pouco para visibilizar o que era un proceso de ocupación social dun espazo abandonado e como eso podía repercutir positivamente nun barrio, pois non só a través da creación dun espazo, sino que tamén os propios membros do espazo podían introducir mobiliario público na cidade, un pouco identificando que non só os concellos teñen esa capacidade de xerar cidade, non? Ou como cando fixemos o traballo na Chiringo Plaza, que era un espazo abandonado, e intentamos transformalo tamén pola nosa conta, hasta que viña a policía e paralizou as obras porque pensaban que era un campamento xitano.
Na Chiringo Plaza.
Al ser cerca da Torre de Hércules. Bueno, había como un momento de intentar experimentar con cuestiones así, ou como cando traballamos na cidade dos barrios, nos que tivemos certa financiación para poder traballar en cuestións físicas. En determinado momento, o que pasou que, aparte de que apareceron moitas preguntas, o feito de experimentar na realidade física, contestábamos algunas, pero outras moitas entendíamos que non, no? Que a complexidade das cidades requería algunas respostas que necesitábamos dedicarnos a investigar, e así como foi como foron xurdindo diferentes proxectos de investigación, pois como eu se quero feísmo na mina paisaxe, na que intentábamos contrapoñer certos visos de racionalidade no discurso que se había feito masivo en Galicia de que o feísmo era unha cuestión negativa a través do concelleiro Cuíña, e que incluso hoxe en día a Xunta de Galicia sigue empeñada en que o feísmo é un gran problema para o territorio, e intentamos destripar e saber realmente cales son as cualidades dun concepto como é o feísmo, que realmente entendíamos que estaban a aportar valor ao territorio, como pode ser o incrementalismo, como pode ser a capacidade de innovación canto ao uso de materiais, como pode ser moitas outras cousas que entendíamos que había que científicamente racionalizar, esquematizar e dar a coñecer da opinión pública, non para que non sexa tan fácil cos discursos dende arriba, que o único que intentan sempre é como capitalizar o territorio, e como un territorio que non se entende, simplemente se intenta capitalizar para intentarlo inserir na única industria que parece ter viabilidade despois da burbulla inmobiliaria, que é do turismo, e como intentamos facer bonito a ollos do alleo o que son simplemente procesos vitais en moitas das ocasións, no? que evidentemente en este caso o feísmo é un término moi amplio, que inclúe moitas cousas, non estábamos a valorar todas da igual maneira, pero si sí a determinados procesos dentro de eso que se chama o feísmo, si que os entendíamos claramente como positivos para o territorio, non? Despois houve outros traballos pues, que non se acabaron, pues, como foi o Inditex Cidade Capital, que era entender como nunha cidade de menos de 300.000 personas estaba unha das empresas máis importantes do mundo, e que repercusións tiña unha empresa así na cidade, non? Tanto en cuestión de fluxos, de creación de estéticas a nivel nunha cidade, no que as estéticas poden ser percibidas, bueno, toda a serie de cuestións que realmente tiñen que ver. Houve outras como Guantánamo, territorio de excepción, nas que quixemos facer unha pesquisa en profundidade de que significaba Guantánamo como territorio de excepción, no? No sentido de que mecanismos temos hoxe como humanidade para xenerar diferenzas dentro do planeta, no? Entonces, que eran todos os mecanismos que o goberno americano xerou, tanto os mecanismos físicos de como aparece esa base de repente nun enclave en Cuba, ata mecanismos ideolóxicos, mecanismos de mercado, como se xeran os fluxos allí, quen vive ali, como realmente todas as poucas imaxes que temos de Guantánamo en realidad están rodeadas por as míticas urbanizacións americanas onde a xente vive, o sea que se xerou vida de alguna maneira, e que necesitábamos explicar de alguna maneira como era posible que hoxendía unha diferencia tan radical pudese ser sostible no planeta, non? E últimamente, pois un dos últimos proxectos que acabamos de presentar é o do ZTC, Zona Temporalmente Controlada, que é un proxecto de investigación sobre a vigilancia. A vigilancia neste caso en Santiago, porque é onde nos pediron este traballo, no que realizamos unha cartografía do centro histórico de Santiago como paradigma dentro de Galiza, al menos, dun centro histórico turistificado, no que a seguridade de repente por unha cuestión infantil pasou a ser unha cuestión moi importante, no que veciños e visitantes teñen que tener unha imaxen estable e que poidan coñecer de antemano antes de chegar, e polo tanto utilizamos a biovigilancia para controlar este tipo de espazos, no? Que repercusións teñen esa visibilancia no uso das cidades e que culturas hai ahora mesmo no mundo ao redor desta cuestión da visibilancia, no? Que ainda que xa leva moitas décadas en cuestións, tras o 11S, unha década xa de políticas do medo implantadas por gobernos, etc., e sobre todo por todo o desenrolo tecnolóxico do sector digital, que de repente abarata completamente estes custos, permite que de repente Nuria Roca venda nos cámaras de vigilancia e nos meta medo sobre o que lle podes pasar a nosas familias, pois de repente está masificado, calquera pode ter unha cámara de vigilancia nas súas casas, nas súas empresas, onde sea, e de repente a cidade a vemos como un entorno absolutamente controlado en algún senso. E non xa é polo presente, seno pensando no futuro cercano, non? Sabemos que as investigacións xa non solo xiran en temas militares como os drones, que son os dispositivos que poden levar esas cámaras, sino que dentro da propia cidade sabemos que os sistemas de recoñecemento facial xa están a orden do día, que os sistemas de recoñecemento automático de matrícula están a orden do día. Entonces, que pasa nun contexto no que xa vemos, coñecendo un pouco a historia recente, por onde van os tiros, onde sabemos que os auxes das políticas xenófobas en Europa tamén van paideando xente, realmente é necesario que dotemos as cidades dese mecanismo de control absoluto, de evitar que existan as sombras na cidade? Pues esta investigación intentaba ir un pouco poñendo en claro que a nosa postura claramente é no, que al menos dentro do urbanismo o noso traballo tamén é moitas veces xerar estas sombras, estes espazos onde as cousas poden, onde un determinado pode ter lugar.
Que vos pasou a semana pasada durante a presentación de isto?
Bueno, pues nos intentamos forzar o límite, dado que era a nosa primeira experiencia co mundo do arte, que non habíamos traballado nunca e que convertiuse por desgraza tras os recortes e moitas outras cuestións nun refuxo onde as investigacións poden obter mini financiación. Intentamos forzar o límite, plantexamos a parte desta cartografía pois unha serie de textos de xente que consideramos expertos e unha guía de métodos de inhabilitación de cámaras de vigilancia, como vos decía, tomada todo de recursos de internet, de todas as culturas respecto a isto que xa xurxiron, no, que non estamos falando dun obxecto, as cámaras, como pode ser os bancos, as papeleiras ou o que sexa, que sí que nun momento de unha gran manifestación, un ato vandálico que sexa, pois se destruen porque sí, pero sí que a cámara sí que logrou formar a seu alrededor unha cultura de inhabilitación, ¿no? Entón, compártense vídeos de mecanismos de inhabilitación, existen movimentos activistas antagónicos que realmente a súa única cuestión, como ver Bandit Brigade en Seattle ou Un Barrio Feliz en Lavapiés, que se dedican únicamente á cuestión da videovixiancia, existen convocatorias como Camauber en Alemania ou el primer concurso anual de caza de cámaras en Estados Unidos, o sea que xa non é unha cuestión vandálica simplemente de o destruo polo que destruo, sino que realmente é un obxecto que pola súa condición radicalmente performativa, no sentido de que non é un obxecto sen vida, sino que ti sabes que detrás hai unha persoa, e que leva o espazo urbano a esa condición de hipervisibilidade e invisibilidade que eso, que sin ter que afondar moito en Foucault, tú non se dá conta de que é diferente ao que pasaba en calquer povo en calquer momento ou lugar, pois eso, que se a opresón dos sitios pequenos, no que detrás das ventanas había ollos, detrás das portas había orellas, pero que non é o mismo que esta cuestión de levar ao límite e a distancia, esa mirada distante que sustitúe as relacións humanas, que leva a obstétricos disparates como que haxa padres da nosa xeración que queran cámaras nas aulas dos seus fillos para ver se os seus fillos e profesores están representando ben o seu papel de cidadáns, non? Entón, estes absurdos teñen que levarnos inevitablemente a facernos preguntas.
Imos aproveitar para facer outra pausa musical. Agora imos a escoitar Están Tolos, que ven moito a caso, outro tema de Dios que te crio.
Sabes cal é o segredo do meu éxito, Loculus?
Os xogos do circo.
Exacto. Os galos, moitos galos, devorados atrozmente polos leóns.
O povo adórate, César.
Sí.
No están todos los americanos, muerto peor que los romanos. Los sharabi miran asterisco, belis pro contralo. No están todos los americanos, muerto peor que los romanos. Los sharabi miran asterisco, belis pro contralo. Son como chinches, no tienen un monopolio de poder. En eso esos compinches, mientras durmes ante poder. Conspiran dentro de teu colcho, son una fraga. Grabándose en hotel subconsciente, tienen el control dos medios, dos mercados, dos gobiernos, dos tratados, dos convenios, dos juzgados, dos conventos, dos teatros, das iglesias, las pelechas, las empresas entre estados, las cervezas que te tomas entre tragos. Somos amos de acotar mi irmán, eso hecho que hay. Y os demás agachan orelliña por si acaso hay. Hostias, hostias para todo Cristo por levar la contraria, por ir en contra de sus maléficas artimañas.
¿Y represalias?
Pueden ser de muchos tipos, pero bueno, normalmente jodente con dinerito. Poder, 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 esa es la cuestión. A cualquier país se tiene que dar explicaciones. A nadie, todo el mundo chitón, chitón, chitón. No vaya a ser que sea puñado, tío san cabrón. Y están todos los americanos, muerto peor que los romanos. Yo será vivir en asterisco. Yo belis pro contralo. Están todos los americanos, muerto peor que los romanos. O sea, vivirán asterisco, belis pro contralo. Están tan todos que se autoproclaman donos de América. Parece que teñan complejo de menemérita, dando coñazos siempre a banderita. Seguro que el gobierno subvenciona Hollywood para que incluan las películas. Se no me costia ven tanto entusiasmo patriota.
No se puede ser tan idiota.
Alteran un clima con su proyecto Hart, aplicando los estudios que ya robaron a Tesla. Llegan a ser deuses, saben bien lo que fan. Después venen las catástrofes que arrasan con planeta. Tienen un control del clima, las industrias farmacéuticas, las armas de destrucción masiva, política energética. Asistencia programada, tienen nada más que echa nada. Dende las primeras bombillas, alto coche del
alta gama.
¿Y Obama?
Ni pincha ni corta, más fan y mascota. Otra marioneta rota como Reagan esta historia. Yes we can, yeah, yes we can. Cualquiera que llegue por culo pringará como Assange.
Yes we can, podemos, yes we can.
Podernos. A ver aquí quien tenga huevos para enfrentarse a su imperio. Están todos los americanos, mucho peor que los romanos. Yo será vivir en Asterix, Obelix, Fracontalo. Están todos los americanos, mucho peor que los romanos. Yo será vivir en Asterix, Obelix, Fracontalo. Están todos los americanos, mucho peor que los romanos. Yo será vivir en Asterix, Obelix, Fracontalo. Están todos los americanos, mucho peor que los romanos. Yo será vivir en Asterix, Obelix, Fracontalo.
Usted aparece en su pequeña pantalla de 21.
Estamos a falar con Iago Carro, membro da Universidade Invisible de Ergosfera. Penso que Ergosfera está preparando algo para estes días que veñen na normal, son as xornadas. Non sei se nos podes comentar que vai suceder nesas xornadas.
Bueno, pues pedíronos que a raíz dun proxecto expositivo que están a ter agora mesmo, que é as tácticas do adversario, comisariado por Manuel Segade, pedíronos un pouco que leváramos á rúa os debates que se plantexan nesta exposición, no? Que un pouco traballa con oito institucións da cidade contemporánea, como pode ser o bar, ou a universidade, ou o artista, unha serie de cuestións, ou a periferia, ou o suburbio, ou o centro. Entón, un pouco que leváramos ese reflexo á cidade. Nos o que pensamos facer é unha cuestión que se chama tomar medidas, que é unha serie de cinco actividades de medición de condicións urbanas que agora mesmo llevemos interés na cidade, non? Que poden ser desde medir ou pensar que a rotonda da Grela, por exemplo, onde se sitúa o Macauto, que é un novo espacio de centralidade na cidade que está en conformación e que, polo tanto, o público podría teñer algo que decir antes da súa total consolidación, no sentido de que é un punto ahora mismo absolutamente central, sin embargo as súas condicións materiais pois son prácticamente de periferia, e pensar cales son as cousas positivas que pode terse lugar, non? Ese ou outro tipo de accións, como pode ser unha ruta intentando ver cales son as auténticas naturezas da cidade, pensando en todo ese tipo de elementos bióticos non planificados nas cidades, é dicir, non pensando nos xardíns, nas árbores e tal, senón nas mascotas, senón en todo tipo de animais e vegetais que están convivindo con nós nas cidades, pero que non son tratados como cidadáns, que aparecen en forma de musgos, de verdins, entre os pavimentos, entre nos terrain vagos, nos espacios abandonados, etc. Non? Ou outro, como pode ser pensar cal é a estética da crise, non? Se realmente houve unha estética analizando unha serie de locais hosteleiros nados a partir da caída de Lehman Brothers, e pensarse toda esa estética que de alguna maneira representa a nosa xeración de espazos branquiños con materiais de sillas recicladas, con o ladrillo cara a vista, con toda esa serie de cuestións estéticas que en realidad para nos pensamos que teñen que tener algún significado, esa preeminencia como estética contemporánea, non? Ou outras, como pode ser pues, medir o grado de control dos espazos públicos ou privados de acceso público, vencellados aos grandes centros comerciais que xurdiron nos últimos anos, non? Pensarse as actividades convencionais que si teñen sentido na cidade, pois sin estes grandes centros urbanos que xa se convertiron en centros urbanos pola masificación do seu uso, se realmente os mesmos actividades cidadáns son posibles, ou se realmente o feito de que sexan en realidad espacios privados, aínda que moita xente non lles pareza, se están regenerando o mesmo tipo de cidadanías ou non, non? Ou outro que pode ser, bueno, unha serie de actividades que estarán case todas vencelladas ao grande eixo da Avenida Arteixo, como gran eixo transformador dos últimos anos, non? Que vai desde o primeiro ensanche ata os polígonos residenciais da segunda metade do século XX, hasta os centros comerciais de nova creación, tirando xa os polígonos industriais de Arteixo.
Bueno, xa falamos de algúns membros da Universidade Invisible, pero como se matricula un na Universidade Invisible? Hai algún tipo de nota de corte ou que hai que facer?
Non hai que facer, poñerse en contacto con nós a través da web invisible.net, ter algún proxecto que plantexar ou ganas de participar nas actividades que se vayan facendo, que como vos dicía, pois foron quizáis transformándose noutro tipo de colectivos, esa cuestión de institución monstro da que falábamos antes, era un pouco porque realmente transformouse en outras moitas cuestións, non? Se moitos dos colectivos continuamos con noso traballo, expandímolo, etcétera, crearonse novas cuestións, moita xente, pois, por exemplo, participou moi activamente no 15M, crearon novos colectivos como foi Zoopolitik, que está a punto de publicar unha serie de reflexión sobre a cuestión dos movimentos sociais, o 15M, ou que vos decía de Algalab, o gran momento que está a viver agora mesmo de producción de cultura. Entonces, pois eso, simplemente que xente que teña ganas de participar, facer cousas e que se poña en contacto a través da web. É un pouco xente que de alguma maneira que non ten que estar vencellada a universidade, pero sí que como decía, a maioría da xente de alguma maneira ten algún tipo de relación no sentido de que require da universidade invisible como forma de sustituir a ideoloxía da universidade dominante agora en día, que como vos dicía, pois, está marcada basicamente pois, polos puntitos, por ser un chiringuito laboral onde non importa para nada a investigación, sino que simplemente como calquera outra empresa no que esa cuestión da universidade como ente autónomo capaz de pôr en crisis as cuestións difíciles da sociedade, pois non funciona.
Ademais, temos que destacar que a Universidade Invisible non só xera coñecemento, antes, bueno, estábamos falando de que tamén dou o salto á praxe, non sei se nos podes falar un pouco da deriva que tomou pois a Universidade Invisible o traballar cos movimentos sociais.
Pois eso foi, como che dixía, unha cuestión moi natural no sentido de que realmente empezou como parte de coñecernos nos movimentos sociais, no? Coñecernos no, en lugares moi de moi bo recordo para moitos de nós, como o Centro Social Atreu ou o Centro Social Ocupado Casa das Atochas, que realmente serviron moitas veces de nodo e de correa de transmisión con moitas das xentes que para nada tiñan unha boa opinión da universidade e que entendían simplemente como unha institución máis do Estado, como pode ser a prisión ou o hospital ou o que sexa, que non tiñan ninguna clase de relación. E eso, a vivencia deses conflictos tamén nos axudou moito un pouco a saber cales son os límites, non? E saber cando incluso unha praxe que intenta vehiculizarse de formas alternativas, en realidade todos temos o perigo de acabar poder capturando coñecementos que nunca deben sair da cuestión dos movimentos sociais ou da cidadanía en si mesma, non? Entón, eu creo que ese contacto cos movimentos sociais foi fundamental para a todos os que non tiñamos ningún coñecemento do tema, poñernos de primeiro, non creernos que unha institución como a Universidade Invisible de repente podía abarcalo todo, podía intentar ser algo que non debía ser, que era un todo, era simplemente un mecanismo máis de produción de coñecemento, pero os movimentos sociais debían ter, por suposto, teñen a súa completa independencia e as relacións que establecemos son de igual a igual nese senso.
Bueno, Iago, queremos tamén falar contigo de que vai isto da Universidade Nómade. Cal é a relación entre a Universidade Nómade e a vosa, a Universidade Invisible?
Pois, neste contexto, o que vos decía ao principio, de que realmente moitas das cousas que pensamos e que fixemos están moi vencelladas a un contexto temporal de grandes cambios tecnolóxicos e de novas posibilidades que se nos abrían e de moitas decepcións cos sistemas que de repente nos vimos inmersos, a Universidade Invisible, por suposto, non era algo novo, non? Realmente en todo o mundo estaban a aparecer universidades libres, máis ou menos vencelladas a institucións convencionais de todo tipo, e a Universidade Nómade pois era unha delas, que a súa vez incluía outro tipo de universidades, como vos decía, en Galicia, pois non só está a Universidade Invisible, senón tamén aparece a Cromática das Virtudes, o sea, son institucións que cada unha pois intenta relacionarse cos seus contextos locais e abrir posibilidades de colaboración coas outras, de forma que o coñecemento non sexa algo estanco, non? Por exemplo, pois fai pouco viño a veo a Galicia, pois a Fundación dos Comuns, que é tamén outra institución a nivel estatal, que tamén está vencellada pois a Universidade de Nómada ou a Casa Invisible de Málaga ou a outros moitos centros sociais do Estado, e que por exemplo neste caso pois teñen unha relación moi forte co Museo de Arte Reina Sofía de Madrid e co MACBA de Barcelona, e que de alguna forma conseguiron que gracias a que apareceron por esas institucións determinados xestores que lle deron unha certa vía libre, unha certa capacidade de financiación de cuestións, pois pudieran acceder a financiamento para traer a xente interesante que normalmente quedaba fora dos circuitos académicos. E a Fundación dos Comuns, pues, de repente ven a Galicia e fixemos un experimento de ver como moitos colectivos que estábamos traballando en Galicia, tamén algo moi parecido á Universidade Invisible, no senso de que éramos moitos e de moi diversas disciplinas, xeracións, etc., pues, como podíamos de alguma maneira xerar ese estado que a Fundación dos Comuns produciu en Madrid, no que eles chaman de interinstitucionalidade, no sentido de ver como relacionar institucións que de primeira somos totalmente frontais e que de segunda non temos ningunhas ganas de capturarnos aos uns aos outros, pero que sabemos que traballamos no mesmo mundo e que en determinado momento certas colaboracións, certas expropiacións ben intencionadas, certos mecanismos de contacto poden ser beneficiosos, non?
Bueno, ya, pues ya non vamos tendo moito tempo para máis. Algo rápido, se nos poderías dicir que te dirías a xente para que se achegue a Universidade Invisible. Algo rápido.
Non sei, que se queren cambiar os ou queren axudar a ver como se poden cambiar certas aspiracións da nosa xeración, como pode ser entender que vivenda é igual a hipoteca ou que seguridade é igual a videovixilancia ou que coñecemento é igual a copyright. Se non creen ningunha desas cousas, pois entón é que seguramente teñamos cousas das que falar.
Moitas gracias, Iago. Aí queda esa invitación a todos os nosos ointes. E nos xa quedamos en tempo para máis odiseas. Imos chegando ao fin deste camiño. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Tivemos a Iago Carro, membro da Universidade Invisible e de Ergosfera, e desgraciadamente non sabemos por qué non puidemos falar con Vitu Coneira, que nos iba a dedicar esa enorme sección de nova música galega.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Luis Anjurjo, Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, Javi Pereira e Luis Anjurjo.
E Gemma Millán.